Գլուխ 30-րդ. Հիվանդ Զամբիկի մոտից վերադառնալիս Դիկը կանգնեց ու ականջ դրեց. Ախորում անհանգիստ դոփդոփում էին լեռնցին ու մյուս ցիերը։ Լռության մեջ հեռու սարերից, որտեղ արածում էին անասունները, զանգակի մի ալար զնգոց հասավ։ Թեթև քամին հանկարծ Դիկի դեմքին փչեց բուրումնավետ ջերմության մի շիթ։ Գիշերը լի էր հասուն հասկերի և խոտի թեթև ու անուշ բույրով։ Ձիերը նորից դոփդոփեցին։ Եվ Դիկը, խոր շունչ քաշելով, զգաց, որ երևի երբեք այդքան չէր սիրել այս ամենը։ Նա վեր նայեց ու հայացքով ընդգրկեց աստղային ողջ հորիզոնը, որը տեղ-տեղ ծածկված էր լեռնագագաթներով։
«Ոչ, Կատոն», բարձրաձայն ասաց նա։ «Քեզ հետ չի կարելի համաձայնել. Մարդը կյանքից չի հեռանում, ինչպես հեռանում են պանդոկից. Նա հեռանում է, ինչպես իր տնից. Միակ բանը, որ պատկանում է նրան, նա հեռանում է դեպի անհայտություն».
«Բարի գիշեր», նրա առջև անաղմուկ դուրս է գալիս գերանդիավորը և վերջ։ Նա ուզում էր շարունակել ճանապարը, բայց ձիերի դոփյունը դարձյալ ուշացրեց նրան, իսկ սարերում դարձյալ զնգած զանգը։ Ռունգները լայնացնելով, Դիկը խոր ներշնչեց բուրավետ օդը և զգաց, որ սիրում է թե օդը, թե կալվածատունը, թե արտերը, քանզի այդ բոլորը իր ստեղծածն էր։ «Ես նայեցի ժամանակի խորքերն ու ինքս ինձ չգտա», հիշեց նա և հետո ժպտալով ավելացրեց. «Նա ինձ ինը որդի պարգևեց, իսկ մյուս ինը դուստրեր էին»։ Մոտենալով տանը, նա մի ռոպե կանգնեց, հիանալով տան ընդարձակ համարձակ ուրվագծերով։ Ներս մտնելով, Դիկը չշտապեց դեպի իր կողաշենքը։ Դրա փոխարեն գնաց թափառելու դատարկ ու խաղաղ սենյակներում, բակերում և երկար աղոտ լուսավորված սրահներում։ Դիկն իրեն զգում էր որպես հեռավոր ճամփորդության դուրս եկած մարդ։ Նա վառեց Լուիսը Պաուլայի կախարդական բակում, նստեց ռոմեական մարմարե բազկաթորին և կշռադատելով իր ծրագիրը սիգարետ վառեց։ «Օհ, նա այդ բոլորը հմտորեն կանի. որսի ժամանակ այնպիսի դժբախտ պատահար տեղի կունենա, որը բացարձակապես բոլորին կխափի. նա չի վրիպի, ոչ. Թող դա տեղի ունենա վաղը, սայքամոր քրիքի անտառներում. Ջոնաթան Ֆորեստ պապիկը, այդ խիստ պուրիտանացին, չէ որ նույնպես դժբախտ պատահարից զոհվեց որսորդության ժամանակ. Բայց եթե դա պատահականություն չի եղել, ծերուկը պետք է արդարամիտ լինել. Զայր աստիճան հմտորեն էր նախապատրաստել այդ ամենը. ընտանիքում նույնիսկ խոսակցություն էլ չեղավ այն մասին, որ կարող է ավելին եղած լինել, քան դժբախտ պատահարն է»։ Ձեռքը պարզելով անջատիչին, Դիկը փոքրինչ դանդաղեց, որպեսի վերջին անգամ նայի շատրվանի ջրերում և վարդերի մեջ խաղացող մարմարե մանգիկներին։ «Դուք հավերժ փոքրիկներ, մնաք բարով», մեղմ ասաց նա դիմելով արձանիկներին։ «Միայն ձեզ եմ ես ծնել»։ Իր ննջարան պատշգամբից նա Պաուլայի ննջարանին նայեց, որը գտնվում էր ընդարձակ բակի մյուս կողմում։ Այնտեղ մութ էր։ Գուցե Պաուլան քնել էր։ Նա մտքերից սթափվեց ու տեսավ, որ նստած է մահճակալի եզրին, կապերը քանդած մի կոշիկով։ Ժպտալով իր ցրվածության վրա, նա դարձյալ կապեց կոշիկը։ «Ինչու պարկի քնելու? Արդեն լուսադեմ է, ժամը 4-ը. Չէ՞ որ վերջին անգամ է հիանում արևածագով. հիմա շատ բան նրա համար կլինի վերջին անգամ. ահավասիկ հագնվել է վերջին անգամ. Եվ երեք առավոտյան լոգանքն էլ վերջինն էր. Միթե մաքուր ջուրը կարող է կանխել հետ մահու քայքայումը. Բայց ստիպված է այն ու ամենայնիվ սափրվել. երկրային ունայնության վերջին օրը. Չէ՞ որ մահից հետո միարժամանակ մազերը շարունակում են աճել»։ Պատի մեջ տեղադրված անգիզելի պահարանից նա հանեց կտակը, դրեց սեղանի վրա և ուշադիր կարդաց։ Մտքով նանցան բազմաթիվ մանր լրացումներ, և նա դրանք ավելացրեց ձեռագրով, շրջահայացորեն դնելով կես տարի վաղեմության մի ամսաթիվ։ Վերջին լրացումը ապահովում էր 7 հոգուց բաղկացած իմաստունների համայնքը։ Նա աչքի անցկացրեց իր ապահովագրական պոլիսները և ուշադրությամբ կարդաց ինքնասպանության վերաբերյալ ենթաբաժինները։ Անցյալ օրվանից մնացած նամակները ստորագրեց և մի նամակ թելադրեց դիկտոֆոնին, որն ուղված էր հրատարակչին։ Սեղանը հավաքելով, Նա շատ արագ հաշվարկեց ակտիվն ու պասիվը, ակտիվից դուրս նետելով հեղեղվացային քերը։ Այդ հաշվեկշիռը նա տեղն ու տեղը փոխարինեց մեկ ուրիշով, առավելագույն չափով մեծացնելով ծախսերը և ծիծաղելու չափ կրճատելով շահույթը։ Բայց եւ այնպես արդյունքը բավարար ստացվեց։ Հետո նա պատառոտեց թվերով լի թերթիկները և նոթագրեց ծրագիրը, որը նրա կարծիքով պետք էր իրականացնել մեքսիկական հանքերի նկատմամբ։ Այդ ծրագիրը նոթագրեց անփութորեն, ընդհանուր գծերով, որպեսզի երբ գրությունը գտնեն թղթերի մեջ, կասկածներ չհարուցի։ Ճիշտ նույն կերպ էլ նա մի քանի տարվա ծրագիր նշեց շիրերի ցեղի բարելավման ուղղությամբ, ինչպես նաև լեռնցու, արքայադստեր ու նրանց սերնդի լավագույն ներկայացուցիչների համար ներցեղային խաչաձևման մասին։ Երբ ժամը 6-ին օտուրը սուրճ բերեց, Դիկը շարադրում էր բրնձի ցանգաստանների իր նախագծի վերջին կետը։ Թեև իտալական բրինձը շատ արագ է աճում և այդ պատճառով էլ հատկապես հարմար է փորձերի համար, գրում էր նա։ Ես մի առժամանակ դաշտերը կցանեմ մոթի, յոքո և ուոթերի բյուն տեսակներով, միևնույն համամասնությամբ։ Քանի որ դրանք հասունանում են տարբեր ժամանակներում, դա հնարավորություն կտա նույն բանվորների, մեքենաների ու նույն ծախսերի դեպքում ավելի մեծ տարածություն մշակելու, քան մի տեսակի ցանքսի դեպքում։ Օտուրը սուրճը դրեց սեղանին, ոչնչով չարտահայտելով իր զարմանքը նույնիսկ այն բանից հետո, երբ տեսավ բոլորովին ձեռք չտված անկողինը։ Եվ Դիկն էլ չէր կարող չհիանալ նրա զսպվածությամբ։ 6:30-ին զանգահարեց հեռախոսը, և նա լսեց Հենեսիի հոգնած ձայնը, որն ասում էր. «Գիտեմ, որ դուք արդեն ոտքի վրա եք, և ուզում եմ ուրախ լուր հայտնել. Ձերուկ Բեսին ապաքինվում է, թեև շատ ծանր վիճակի մեջ էր. Հիմա գնում եմ քնելու»։ Սափրվելուց հետո Դիկը կանգնեց ցնցուղի առաջ, և նրա դեմքը խոժորվեց. «Ո՞ւմ է պետք, միայն ժամանակ կկորցնեմ»։ Սակայն նա փոխեց կոշիկները, հակավ որսորդության համար ավելի հարմար ծանր կոշիկներ։ Նա նորից նստեց սեղանի առաջ և աչքի անցկացրեց իր նոթագրությունները, նախապատրաստվելով առավոտյան աշխատանքին, երբ լսեց Պաոլայի ոտնաձայները։ Նա չողջունեց իր սովորական «Բարի լույս, ուրախ Դիկ» բառերով, այլ շատ մոտիկ գալով մեղմորեն ասաց. «Կաղինների սերմնացան, միշտ անխոնջ, միշտ արույ գալամբ»։ Ոտքի կանգնելով ու ջանալով չդիպչել նրան, Դիկը Պաոլայի աչքերի տակ նկատեց մուգ ստվերներ։ Պաոլան ևս խուսափում էր ամուսնուն դիպչել։ «Դարձյալ սպիտակ գիշեր», հարցրեց նա Պաոլային աթոռ առաջարկելով։ «Այո, սպիտակ գիշեր», պատասխանեց Պաոլան։ «Ոչ մի րոպե չեմ քնել, բայց որքան եմ ջանացել»։ Երկուսն էլ դժվարանում էին խոսել, բայց միևնույն ժամանակ չէին կարողանում հայացքները հեռացնել իրարից։ «Քո տեսքը վատ է»։ «Այո, դեմքս այն չէ»։ Գլխով արեց Դիկը։ «Նայեցի, երբ սափրվում էի, երեկվա այդ արտահայտությունը ոչ մի կերպ չի անցնում»։ «Երեկոյան քեզ ինչ-որ բան պատահեց»։ Անվստահորեն ասաց նա, և Դիկը նրա աչքերում պարզորոշ կարդաց նույն տառապանքը, որը տեսել էր նաև Օյլիայի աչքերում։ «Բոլորի ուշադրությունը գամվեց քեզ վրա. ի՞նչ է պատահել»։ Նա վեր քաշեց ուսերը։ «Այդ արտահայտությունը արդեն բավականին ժամանակ է, որ հայտնվել է»։ Պատասխանից խուսափեց նա, հիշելով, որ առաջին անգամ նկատել է Պաոլայի կտավի վրա։ «Դու էլ ես նկատել»,  հարցրեց Դիկը։ Պաոլան գլխով արեց։ Հանկարծ նրա գլխում մի նոր միտք ծնվեց։ Դիկը այդ միտքը կարդաց նրա դեմքին, նախքան Պաոլան կհասցներ բարձրաձայն ասել. «Դիկ, գուցե դու սիրահարվել ես»։ Դա կարող էր ելք լինել։ Դա կլուծեր բոլոր ճուրիմացությունները։ Պաոլայի դեմքին մի հույս ճառագեց։ Դիկը դանդաղ օրորեց գլուխը և ժպտաց։ Նա տեսավ, թե ինչպես հիասթափվեց Պաոլան։ «Ի դեպ, այո», ասաց Դիկը։ «Այո, սիրահարվել եմ»։
«Սիրահարվել ես»։
Պաոլան շատ ուրախացավ, երբ նա պատասխանեց «սիրահարվել եմ»։ Պաոլան չէր սպասում, թե ինչ է դրան հետևելու։
Դիկը ոտքի ելավ, կտրուկ մի շարժումով նրան մոտեցրեց իր աթոռը, այնքան մոտիկ, որ ծնկները հպվեցին Պաոլայի ծնկներին, ու հակվելով կնոջ վրա, արագ, բայց քնքշորեն բռնեց նրա ձեռքերը։
«Մի վախեցիր, թռչնակս», պատասխանեց Դիկը։ «Ես քեզ չեմ համբուրի, ես վաղուց արդեն չեմ համբուրել քեզ. Ես ուղղակի ուզում եմ պատմել այդ սիրահարվածության մասին. Բայց դրանից առաջ ուզում եմ ասել, թե որքան հպարտ եմ ես, որքան եմ հպարտանում քեզնով. Հպարտ եմ, որ սիրահարված եմ. Իմ այս տարիքին սիրահարված եմ. Դա անհավանական է, զարմանալի. Եվ ինչպես եմ սիրում, և որքան տարօրինակ, արտասովոր և միևնույն ժամանակ հիանալի սիրող տղամարդ եմ. Ես բոլոր գրքերի և կենսաբանական բոլոր տեսությունների կենդանի ժխտումն եմ. Պարզվում է, որ ես միասեր եմ, և սիրում եմ մի կնոջ, եզակի կնոջ միայն. 12 տարի նրան սիրելուց հետո շարունակում եմ սիրել խենթորեն, քնքշությամբ ու խենթորեն»։ Պաոլայի ձեռքերն ակամայից մատնեցին նրա հիասթափությունը։ Նա մի թեթև շարժում արեց ձեռքերն ազատելու համար, սակայն Դիկը սեղմեց ավելի ամուր։ «Ես գիտեմ այդ կնոջ բոլոր թուլությունները, և ես նրան սիրում եմ ամբողջությամբ, բոլոր թուլություններով ու կատարելություններով. Սիրում եմ նույնպիսի խենթությամբ, ինչպես և առաջին օրերին, ինչպես այն խելագար պահերին, երբ առաջին անգամ գրկել էի նրան»։ Պաոլայի ձեռքերը ավելի համառորեն էին ջանում դուրս բրցնել գերությունից։ Նա անգիտակցորեն քաշում և ցնցում էր ձեռքերը, որպեսզի վերջապես ազատի։ Նրա հայացքում սարսափ երևաց։ Դիկը գիտեր նրա նրբազգացությունը ու կռահում էր, որ այն բանից հետո, երբ Պաոլայի շուրթերին ոչ շատ առաջապվել են մեկ ուրիշի շուրթերը, կինը չի կարող չվախենալ ամուսնու կողմից սիրո առավել բուրըն արտահայտություններից։ «Խնդրում եմ, մի վախեցիր. Հես, գեղեցիկ, հպարտ իմ թռչնակ. Տես, ես քեզ ազատ եմ թողնում. Իմացիր, որ ես ջերմորեն սիրում եմ քեզ, և ամբողջ այդ ընթացքում քեզ հետ հաշվի եմ նստում ոչ պակաս, քան ինձ հետ. Եվ նույնիսկ առավել շատ քեզ հետ»։ Նա մի կողմ քաշեց իր աթոռը, հենվեց թիկնակին և տեսավ, որ Պաոլայի հայացքը դարձել է ավելի վստահող։ «Ես քո առաջ կբացեմ իմ սիրտը», շարունակեց նա, «և ուզում եմ, որ դու էլ բացես քոնը»։
«Իմ նկատմամբ քո այս սերը բոլորովին նոր բան է», հարցրեց Պաոլան։ «Կրկնողություն»։
«Եվ այդպես, և ոչ»։
«Ես կարծում էի, թե արդեն վաղուց քեզ համար սովորություն եմ դարձել»։
«Ես միշտ սիրել եմ քեզ»։
«Բայց ոչ խենթորեն»։
«Ոչ», խոստովանեց նա, «բայց համոզված կերպով»։ «Ես այնքան համոզված եմ եղել քո նկատմամբ, իմ նկատմամբ. Դա ինձ համար եղել է հաստատուն ու ընդմիշտ վճռված մի բան, և այստեղ ես մեղավոր եմ. Բայց երբ վստահությունս երերաց, քո նկատմամբ ունեցած սերս նորից բռնկվեց. այն ապրել է մեր ամուսնության ամբողջ ընթացքում, բայց դա եղել է մարմանդ, հաստատուն մի կրակ»։
«Իսկ ես», հարցրեց Պաոլան։
«Հիմա քեզ էլ կհասնենք. ես գիտեմ, թե ինչ է քեզ մտահոգում և հիմա, և մի քանի րոպե առաջ. Դու ազնիվ ես ու արդարամիտ, և հենց այն միտքը, որ պետք է քեզ բաժանես երկու տղամարդու, սարսափելի է քեզ համար»։ «Ես քեզ հասկացա. դու վաղուց արդեն թույլ չես տալիս ինձ սիրային և ոչ մի հպումի»։ Նա ուսերը վեր քաշեց։ «Եվ ես այդ ժամանակից ի վեր չեմ էլ ձգտել դրան»։
«Ուրեմն դու այնուամենայնիվ գիտեիր, հենց առաջին պահից»,
աճապարանքով հարցրեց Պաոլան։ Դիկը գլխով արեց։ «Թերևս», ասաց նա, կարծես ծանր ու թեթև անելով իր խոսքերը։ «Թերևս արդեն զգում էի այն, ինչ պետք է լիներ, նույնիսկ ավելի շուտ, քան դու ինքդ հասկացար. Բայց չմտնենք այդ»։
«Եվ դու տեսել ես», վճռեց հարցնել նա ու ամոթահար լռեց այն մտքից, որ ամուսինը կարող էր ականատես լինել իրենց քնքշություններին,